Blaðsíða 54. Úrvinnsla. Spjallið saman söguna. Hvers vegna fór Þóra austur á Seyðisfjörð? Við hvað starfaði pappi hennar? Hvernig húsinu sem pappi bjó í líst? Hvað gerðist óvænt í sögunni? Hvers vegna hljóp Vélmar í burtu? Hvað gerði Vélmar til minningar föður sinn? Getið þið fundið út hvaða orð þetta eru?